الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، بيوغرافيين ماذا بيوغرافينا بروفيت يوسف عليه السلام. تير فو كفين آل عزيز هم سمها أوبتراهم هن خو ات سيليس سلتل سليهنس ارتل ham, Yusuf alaihi salam, og hvor han frygtede Allah subhanahu wa ta'ala og afviste klart hans tilbud, fordi han frygtede Allah subhanahu wa ta'ala for det første, og for det andet fordi han ville ikke gøre noget lignende med en mand, som har passet godt på ham og opdraget ham. Og alligevel kvinden, hun har ikke givet op, og hun gik efter profeten Yusuf a.s. Og Allah subhanahu wa ta'ala har vist en tegn til Yusuf a.s., som har givet ham mulighed til at kunne løbe væk. Og på vejen ud fra den rum, hvor de var hen, så træffede de hendes mand, og så prøver kvinden at spille uskyldig, og hun giver Yusuf alaihissalam skylden. Og så var der en af familien, han har nævnt, at det der afgør, hvem er det, der har skylden, det er at sige på, hvilken side af Yusuf alaihissalam tøj var revet ned i stykker. Er det fra forside eller bagside? Og det har vist sig, at det var fra bagsiden, og det er en tegn på, at det ikke er ham, der er efter hende, men det er hende, der er efter ham. Mens han prøver at stikke af fra hende. Og der blev også nævnt, hvordan mandens reaktion var, hvor kold den var. Og sådan er det hos mange af de omkredse af de rige og de arrogante, at deres jalousi, den er ikke som den burde være. Og i dag vi vil køre videre fra vers 30, og vi kommer til at se, hvordan at det, der er sket mellem Yusuf a.s. og al-Aziz kvind, den spredt rundt blandt kvindens omkreds. Den spredt rundt blandt kvindens omkreds. والله سبحانه وتعالى سيه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أت سيه الله سبحانه وتعالى أصدر النول كفينة يبين تي بجنت ما تسي أت العزيز كونن hun blev forelsket, højt forelsket over for deres dreng, fordi han var en slav, for hendes slav. Og hvor hun gik selv efter ham, dette er en klart vildhed. Og når man hører de siger, at det er klart villighed, så tror man, at det er nogle mennesker, som kigger højt på æren. Men i virkeligheden, det er bare noget snak, de siger. Og sådan er disse mennesker, selvom de begår synder, når det ikke gælder dem, men det gælder andre, så begynder de med at kritisere det. Ikke fordi de i virkeligheden det, og de fortrød, at de selv lavede noget lignende, men det er bare for at kritisere andre, og ikke andet end det. Og man skal passe på, at man ikke blander det med, at hvis man selv begår en synd, og man virkelig fortryder det, man, fordi ens iman er svag, og ens lyst og begær er begyndt med at være kraftigere og mere dominerende over for ens beslutning, hvis man er i lignende tilfælde, det betyder ikke, at man har ikke ret længere til at påbyde på det gode og forbyde det onde, blandt andet i selve den synd, man selv begår. Man er stadigvæk, selvom man selv begår den synd, men det er mening stadigvæk, at man skal rådgive de andre og påbyde dem på det gode og forbyde dem det onde, at de skal holde sig væk fra noget lignende, selvom hvis man selv lever det. Er det ikke noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ja, jo ladine amene, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Og de troende, hvorfor gør I noget, som I ikke siger I noget, som I selv ikke gør? Allah subhanahu wa ta'ala, altså det er noget stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er noget, som gør ham virkelig vred. At man siger noget, at man ikke gør det. Hvordan skal det så forstås? Det skal forstås, at når han går noget rundt, selvom han selv begår den bestemte synd, at når han går rundt og rådgiver de andre, blandt andet om, at de skal holde sig væk fra dette synd, det er noget, der presser en og motiverer en, at man selv holder sig væk fra det efterhånden. Ligesom profeten Shu'aib alaihi salam, han sagde, da Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, hvad han har sagt, وَمَا أُرِيدُ نُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهَا. Og jeg vil ikke gøre det modsatte af det, jeg tilkalder jer til. Så er der noget, der motiverer en, at man burde skamme sig selv, skamme sig, at du tilkalder de andre til det gode, og samtidig du ikke gør det. Eller at du forbyder det onde, og du tilkalder andre til at holde sig væk fra det, og samtidig du lever det. Man skal passe på, at man ikke vil være ligesom Allah subhanahu wa ta'ala tilgive vores synder, ligesom stearinlys. Man lyser til andre, og man smelter sig selv. Så det er noget, selvom Allah subhanahu wa ta'ala kritiserer det, men det er ikke meningen, at man skal holde sig væk fra det. Hvorfor? Fordi hvis man holder sig væk fra det, så gør man noget, der er endnu værre. Hvad er det, der er endnu værre? At du selv begår synden, og samtidig du siger andre, at de gør det, og du prøver heller ikke at holde dig væk fra det. Så har man begået, i stedet for en fejl, og derfor al-Hasan al-Basri, en af tabi'in, imama, der blev sagt til ham, er det ikke meningen, man må ikke påbyde på det gode, forbyde det onde, medmindre man ikke selv lever synder. så sagde han, bare hvis shaitan, han fik os i den her punkt, så vil der ikke længere være nogen tilbage, der forbyder på det gode og forbyder det onde. Og derfor ulemaer, de siger, at selve de folk, der sidder sammen og drikker vin, de skal rådgive hinanden og påbyde hinanden på det gode, forbyde hinanden det onde. Og der er faktisk intet et eksempel, som alle praktiserer, selvom de ikke klarer det. Og ingen siger på det som noget forkert. Men når de siger andre, de rådgiver en person, de siger til ham, hvad? Jamen, du selv laver den her fejl, eller du selv syndig, eller du selv laver noget andet. Hvordan giver du selv ret til, at hvad? At du rådgiver andre, mens de selv gør det, de andre kritiserer. Hvad er det? Rygning. En hver person, han ryger, når han får børn, hvad er det, han siger til sine børn? Lad mig drikke. Så man skal passe på, at man ikke blander det, jeg har nævnt omkring disse kvinder, og at det skal ikke forstås, at det skal ikke forstås, at hvis man begår en synd, så har man ikke længere ret til at rådgive de andre omkring det. Og det skal heller ikke forstås, når man siger, at man skal alligevel blive ved med at rådgive de andre, at det er noget, der er ikke noget galt med det, han lever. Det er stadigvæk forkert, så længe han stadigvæk lever det, men hvis han ikke gør det, så bliver tingene endnu værre. Og i den situation, hvor man befinder sig, at man er i gang med at leve to synder, og man kan ikke slippe væk fra den, enten på grund af svagheden af iman, eller fordi man er i en nødssituation. Hvad gør man så? Er det ligegyldigt, hvad for en synd man vil gå? Svaret er nej. Man skal gå efter den, der er mindste synd. Den, der er mindre syndig. Derfor ulemaer, de siger, hvis man er ude i ørkenen eller skoven eller lignende, og man er faret vild, og man risikerer at dø af sult, og så pludselig, midt i det hele, han fik mulighed til at enten spise en kød fra en død dyr, eller en gris. En død gazelle eller en gris. Hvad for en er værd? Det er grisen. Så helst spise fra det mindste værd. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Og da Al-Aziz-konen, hun har hørt det, som kvinder de fortæller om hende, så har hun inviteret dem hjem hos hende. Og hun har gjort nogle klare sidepladser. Og så har hun givet til enhver en frugt og en kniv. Og mens de skærer, de skræller kniven, eller de skræller frugten, eller de skærer den, så har hun beordret Yusuf, alaihi salam, til at komme ind. Så kan I se, hvor smuk han er, alaihi salam. Og nu kan man sige, at det, de har sagt før, en gang før, det er ikke fordi, de virkelig ikke imod det, hun har gjort, eller fordi æren har et stort betydning over for dem, men det er bare en rent plotteri imod hinanden. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet det, de har sagt, at det er en plotteri. Og da hun hørte deres plotteri, så har hun inviteret dem, og hun har gjort nogle sidepladser klar, og hun har givet til enhver en kniv, og så har hun beordret ham til at komme ud, og da de så ham, akbarnahu, de set på ham som noget stort, ligesom noget, som om vi siger til vores dagligdag, noget unormalt. Og de blev så meget inspireret, at mens de skræller frugten, eller mens de skærer den, så har de skæret deres hænder ubevidst. Og så sagde de samtidig, Hashallah, dette er ikke en menneske, dette er en gavmil engel. Hvad har hun så sagt? Hun har ligesom fanget den. Det var en fælde, hun har sat til den, og hun har fanget den. Hvorfor? Fordi hun vil gerne finde en undskyldning for den ondskabsfulde ting, hun har lavet. Og det er som om, hun vil gerne have, at de andre, de skal forstå, at hun er ikke den eneste. Men de er på en måde med til det. Og ligesom Allah subhanahu wa ta'ala, og ligesom vores ulema, de siger, وَدَّتِ الزَّانِيَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ زَوَانِيَ, at enhver kvinde, der bedriver hår, hun ønsker, at alle kvinder, de bedriver hår ligesom hende. At alle kvinder bedriver hår ligesom hende, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og hvorfor det? Det er fordi resten af kvinder, de kritiserer det, hun laver. Og det gik lavt for hende. Fordi det er en synd, hun laver, og det er noget, hun bliver ved med at leve. Og hun føler også selv, at hun er billig. I stedet for, at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, at hun sørger for at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala ret op på sig selv, hun insisterer på den samme skæve vej, hun er på. Og samtidig, for at hun ikke længere føler, at andre de kigger skævt på hende, så ønskede hun, hvad? At alle de andre, de er ligesom hende, så vil der ikke længere være nogen, der kigger skævt på den anden. Når man forstår den her punkt, og når man er også klar over, at lignende ting, det angår ikke kun zina, det angår alle synder, og det angår enhver person, der holder fast på en synd og insisterer på det. Og det er slet ikke noget, han fortryder. Disse type mennesker, sådan er de. Og husk, hvad var Qawm Lut? De har beskrevet ham og hans forfølger. De har beskrevet ham og hans forfølger, at I nogle mennesker, I vil gerne holde jer selv ren. Som om at holde jer selv ren, det er noget, der er noget galt med det. Hvor den måde, de siger tingene på, den bliver jo helt skæmt. Og de siger, at alle tingene er ophadet ned. Når man forstår den her punkt, så forstår man, hvor vigtigt det er at påbyde på det gode, og forbyde det onde. Fordi disse type mennesker, hvis man giver mulighed til dem, hvis man giver et åbent vej til den, så vil det ikke være nok for den, at de kun selv gør det. Og ønsken, at alle de andre, det bliver ligesom dem, det bliver ikke bare et ønske, men de sørger for at sprede deres slemme gerninger blandt andre. Og så bliver det ligesom en drøm, de vil gerne forfulde. Og når man forstår også det, så forstår man, hvor farligt det er, hvis disse type mennesker, det er dem, der overtager de høje poster i regeringen. Det er dem, der overtager de høje poster i regeringen. Så vil de sørge for at sprede deres beskidte ting over hele samfundet. Og pludselig, det er ikke bare en kvinde, der bedriver hår. Hun lever i en bordel, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter også muslimske kvinder. Men det er en, der har masser af muligheder. Media, undervisningssystem. Og når man siger, jeg snakker om media, så er det alle slags media. Fjernsyn, radio, aviserne og magasiner, så undervisningssystem og teatre, og jeg ved ikke hvad. Og det er faktisk noget lignende, der foregår i vores hjemland. Og hvor det er sekularister, lige meget hvad de er, at det kalder sig selv liberalister, eller demokrater, eller socialister, i sidste ende de er sekularister, som vil ikke have, at din religion skal blande sig til livet overhovedet. Den skal være ligesom kristendom i nuværende tidspunkt. Den er kun i kirke. De vil også have islam. Det skal kun være i masjid og ikke andet end det. Og så begyndt Al-Aziz kone med at finde undskyldninger for den villighed, hun har begået, hvor hun sagde, det er ham, som I har kritiseret mig for. Og jeg gik efter ham, og han holdt sig væk fra mig. Og hvis han ikke gør det, jeg beordrer ham, det vil sige, hun er stadigvæk efter ham. Og hvis han ikke gør det, jeg beordrer ham, så vil jeg fængsle ham. Og han bliver udnyttet. Og det her, det viser os, at jalousi hos manden, den var enten totalt forsvundet eller meget, meget, meget kold. Hvor selvom han har opdaget alt det, der er sket, alligevel, Yusuf, a.s., han er stadigvæk hjem hos dem. Og man lærer også fra det her, at når man er klar, når man er selv klar over, at der er nogle bestemte ting, som gør en svag i forhold til en bestemt synd, og være grunden til, at man hvad, falder i det, så skal man sørge for at holde sig væk, langt væk fra det, og ikke komme i nærheden. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, at han har forbydet os over for os zina, han har ikke sagt at begå ikke zina. Han sagde, wala taqrabu zina, og lad være med at komme i nærheden til zina. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala forbydet masser af ting, som gør en tættere til sine trinvis. Så Allah subhanahu wa ta'ala forbød al-ikhtilat og al-khalwa og at røre ved kvinder og beordrede dem med hijab. Allah subhanahu wa ta'ala forbød al-ikhtilat, det vil sige, at kvinder og mænd, de er bare blandet sammen, de sidder i en bestemt sted, eller befinder sig i en bestemt sted, blandet. Og når man siger befinder sig, så er det noget vedvarende. Det er ikke bare noget ligesom forbipassende. Og Allah subhanahu wa ta'ala har også forbudt al-khalwa. Det vil sige, at man er isoleret med en kvinde i en lukket lokal, hvor en andre kan se den. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, "Man khala rajul bi imra'atin illa kana ash-shaytanu thalithuhuma." Hver mand han er alene med en kvinde, så vil den tredje person være shaitan. Og det med ikhtilat, det er noget, som alle vores tidligere ulama er enige om det. At det er noget klart haram. Og der er mange beviser, der tyder på det. Blandt andet, at i professionelt tidspunkt, indgang til hans messe, der var to indgang. En for mænd og en for kvinder. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, de værste mændenes række, det er de bagste række. Og de værste kvindernes række, i salat, jama'a, det er de forreste række. Og de bedste mændenes række, det er de forreste række, og de bedste kvindernes række, det er de bagste række. Ulema, de siger, vi står med bagved det. Det er fordi, de bagste række er mændene, og forreste række er kvinder, de er dem, der er tætteste på hinanden. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba, når de bliver færdige med salat, hvis der er kvinder, der beder bagved dem, så bliver de lille smule siddende, til kvinderne rejser sig op og tager ud. Og da Umm al-Mu'minin Aisha, hun var sammen med hendes enten en kvindelig tjener eller slaverin, så sagde hun til hende, vil du ikke lave tawaf, altså rundt omkring Kaaba, mens der var mange mændene? Så sagde hun, altså, vil du have, at jeg skulle være blandt mændene? Og imam Abu Bakr al-Amiri, en sheikh for Ibn al-Jawzi, han har nævnt en blandt ulema, at al-ikhtilat er noget haram. Også at give hænder, ligesom profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, når man hilser, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, waliyadu tazni wa zinaha mat. Og selve hånden, den begår zina, og den zina, det er at røre ved kvinden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har beordret mændene til, at de holder øjnene væk fra kvinder. Og kvinderne holder deres øjne væk fra mændene. Ulema, de sagde, at det er en forpligtelse over for mænd, at de holder øjne fra kvinderne, men det er foretrukne for kvinder, at de holder øje fra mændene. Og det er fordi, mandens frelse, den er højere end kvinden, og det er mændene, der er efter, mest efter kvinder, og ikke det omvendt. Og Allah subhanahu wa ta'ala beordrede kvinden til at dække hendes smukhed og tage hijab på. Alle disse ting, Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet den for at beskytte æren og opbevare den, og for at tingene ikke bliver blandet, og for at holde folk og mennesker langt væk fra sine. Og derfor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, al-halal ubayn wal-haram ubayn wa bainahuma umur mushtabihat. At halal er klart, og haram er klart, og der er nogle, de er uklart for mange mennesker. Og enhver person, der holder sig væk fra disse uklare ting, så han beskytter sig selv, sin din og sin ære. Det vil sige, at andre ikke begynder at mistænke ham eller kritisere ham eller lidt. Og så prøver han at give et flot eksempel. Og læg mærke den eksempel, som prøver han har givet. Han har givet den omkring de ting, der er uklart. Så hvordan vil det være med hensyn til de ting, der er klart forbudt? Og han siger, karra'i ra'hul hima. Ligesom en, der passer sin for på grænsen af kongens område. Al-Hima, araberne før deres konger, de vælger en bestemt område. Dette er hans, og det er kun hans dyr, der kan runde rundt der og spise derfra. Og ingen andre må være med til det. Og også al-Khulafa al-Rashidin, de har også sat noget lignende for de dyr, der bliver betalt for zakat. Ikke deres egen, men det er dem, der skal dele dem ud til de 8 nævnte i Koran, som har ret til zakat. Har jeg forstået den her punkt? Al-Himmel. Så kommissaren, han har givet et eksempel for ham der, som kommer i nærheden af de uklart. Profeten, han har sammenlignet ham med, så længe man er kommet i nærheden til de uklart, så er der risiko, at man falder ned i selve de klart har. Hvor profeten, han sagde, det er ligesom en forpasser, der passer sin for lige på grænsen af kongens område. Der, hvor han passer på sin egen dyr. Yushik an yaqafi. Så vil han være tæt på at gå ind i grænsen. Og det er normalt jo. Når man er lige tæt på grænsen, så vil man aldrig. Så vil man aldrig. Og derfor shaitan, når han tilkalder en for zina, han hopper ikke med det samme til en, og så siger, vi går zina, vi går zina. Men som de nuværende ulema, de siger, det starter med et kig, og så efter et smil, og så efter tale, snak sammen, og efter aftale, og efter være alene sammen, og så til sidst, de falder til sine. Og når man kender sig selv, for eksempel selv, at man er at være i et bestemt sted, at gøre et eller andet, som er i sig selv halal. Der er ikke noget fejl med det. Men du ved godt, at nu, når du befinder dig i den situation, så er der risiko, at du begynder at tage et par skridt frem til det, der er her. Fordi du ved godt, at du er svag i den område. Så lad være med at være. Tag de første skridt, som er halal. Hold dig væk fra det. Ellers du risikerer, at du falder igen og igen. Og da kvinden, eller Aziz-konen, har ikke gjort det, så har hun faldt på det samme igen. Og ikke kun det, den her gang, hun har samlet nogle, der støtter hende og opbakker hende. Og det er disse kvinder, som i første gang har kritiseret hende. Og da hun har troet Yusuf a.s., hvis han ikke gør det, hun beordrede ham med, så ville hun fængsle ham og ydmyge ham. Så sagde han a.s., قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Så sagde Yusuf a.s., efter han fik den her trussel, så sagde han, åh min Gud, fængslen. Det er det, jeg elsker højt og foretrækker mest ind. Det er det, de tilkalder mig til. Og hvis du ikke holder deres lotteri væk fra mig, så vil jeg falde i det, de tilkalder mig til, og så bliver jeg uvidende. Og man lærer fra Yusuf Dua a.s. masser ting. Den første ting, det er ikke hele tiden, man befinder sig i en situation, hvor man har to tilpassende valg og muligheder, som man kan godt lide, man skal bare vælge mellem det, der er mest tilpassende, og det, man mest elsker. Eller en tilpassende valg og en forkert valg, og, eller en, som man er utilfredse over, så kan man bare vælge det, man er tilfreds over. Nogle gange, man befinder sig i en situation, man, man lægger sig i to utilfredse muligheder. Hvor man kan hverken lide den ene, heller ikke den anden. Og hvor pludselig den ene, der er fristelser i det. Der er dunja bagved det. Men samtidig man mister sin din. Og hvis man ikke tager den mulighed, hvad bliver det så? Så bliver det fængsel, eller tortur, eller noget lignende. I lignende tilfælde, så skal man, må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os med at holde fast på hans din, så skal man have en langsigtig syn. Og man ikke kigger kun på det, der foregår i øjeblikket. Og derfor påmindelsen af de dommerdagen hos en, det betyder meget i iman. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har rost hans profeter med, wa akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar. At Allah subhanahu wa ta'ala har gjort deres oprigtighed stærk ved påmindelsen af dommerdagen. Og når ens påmindelse omkring de dommerdagen, den bliver svær, så bliver automatisk ens iman svær, og så tør man at hvad? At falde i synder. Når man har en langsigtig syn, så er man klar over, at det drejer ikke kun om dette øjeblik og dette sekund, og det drejer heller ikke kun om det nuværende liv, men der er en næste liv. Hvis du frygter torturen lige i den øjeblik, eller fængsel, vær klar over den tortur og fængsel i helvede, den er endnu hård. Og det er ikke noget til at sammenlignes overhovedet. Og der, hvis du har kun disse to torturer lige foran dine øjne, hvad vil du så vælge? Så vil du det der, hvor der er mindst tortur, og ikke der, hvor der er højst. Og hvad er det, der får en til at klart beslutte at vælge det, hvor der er mindst tortur? Det er ens stærke tro på dommerdagen. Og når man ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala hele tiden, og man påminder sig selv om døden og om dommerdagen, det er lignende ting, der gør ens troen på dommerdagen og hvad der foregår ind i det og paradisen og helvede stærk, og som om det er noget, man oplever nu, og man siger det med sin egen øjne. Og der hvor troen på dommerdagen den er svag, så er der risiko, om Allahs brændt eller beskidt os, at man sælger det næste liv for at opnå fristelsen i den nuværende. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og derfor, når man forstår den her punkt, så kan man forstå, hvordan den tro ser ud i sahabernes hjerte, da de har tålt alt slags tortur fra Quraysh side i Mekka-perioden. Fordi de ved godt, at det, der er bagved det, de tilkaldte dem til, vantroskab og shirk, det er torturen i det, er endnu værre. Og samtidig, fordi der er ikke andre udvej. Altså, de tilbyder dem ikke noget, som er tilladt, så kan de tage imod det. Men de tilbyder dem noget, som man kan ikke komme i kompromis uden at modsige islam og modsige budskabet. Allah subhanahu wa ta'ala kald til hans liv. Og derfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den barmhjertige, han kunne ikke komme med andre valgmuligheder. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som han har beskrevet, at hver gang han fik fri valgmulighed mellem to ting, så vælger han hele tiden den letteste. Med mindre, sådan er hadith, slutningen af hadith, fordi der er nogle folk, der stopper lige der. De stopper lige der. Og så tager det hele tiden den letteste, lige meget hvordan det er. Der står i hadith, med mindre, det er en synd. Med mindre, det er en synd. Som betyder, hvis det er en synd, selvom det er den letteste, så vil Prophet Sallam ikke tage imod det. Og derfor, Prophet Sallam, han kunne ikke komme med noget andet, som løse den pres og undertrykkelse, som sahaba har levet i Mekka-perioden. Det eneste, han siger til dem, sabran, ligesom han har sagt til Ali Yasser, familien af Yasser, sabran Ali Yasser, for enda mu'idikum jinn. Vær tålmodig. Jeres møde, det er i paradis. Og da sahaba, de kom til ham, og de sagde til ham, kan du ikke sige, det er tortur, vi lever i? Vil du ikke lave dua til Allah, at Allah subhanahu wa ta'ala fjerner disse ting væk fra os og giver os sejr? Så har Prophet sallam påmindet om, hvad er de tidligere troende, hvordan er deres tortur? Det er noget endnu værre, end de selv oplever. Og så han sagde til dem til sidste, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوا. Men I forhaste sig. Forhaste jer. Og derfor, selvfølgelig det er det ikke noget, man ønsker, at man befinder sig i dine situationer, men der, hvor man befinder sig, enten du vælger det næste liv, eller du vælger den nuværende liv, så aldrig vælge den nuværende liv. Lige meget hvad konsekvensen. Fængsel, dit liv, din ejendom og lignende. Hold fast. Og Allah subhanahu wa ta'ala, og det er en test fra Allah subhanahu wa ta'ala, en prøve, Allah subhanahu wa ta'ala vil snart løse din misværlighed. Og derfor profet Muhammad sallam, profet Yusuf alaihi salam, han har valgt at blive fængslet. Og han kunne bedre lide det end det, som Aziz' kone tilkaldte ham til. Og ikke kun det, han gik ikke efter sin egen tro og vilje, fordi han er en profet. Men han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp. Og at han holdt deres blotteri og det, de tilkaldte ham til, væk fra. Og hvis han ikke hjælper ham at gøre, så vil han blive uvidende. Ligesom Prophet sallam, hans dua, en af de mest dua, han laver, og Allah, Allah med al-qalib al-qulub, og dig, som forvender hjerterne, hjælp mig med, at dit hjerte holder fast på dit din. Og så sagde han, alaihi salam, og hvis jeg falder i det, som lige er en af de uvidende. Og herover der er et spørgsmål, der stiller sig selv. Hvordan, hvis man falder i noget, man er klar over, at det er haram, så bliver man uvidende. Man ved godt, at det er haram. Svaret er, uvidenhed i Quran og Sunna og hos sahaba, det er kun den uvidenhed, som vi kender i vores dagligdag. I vores dagligdag, hvem er det, man kalder for uviden? Det er ham, der ikke ved det. Men i Quran og i sahabas udtalelse, det er ikke kun det, der er uvidende. Men også dem, der ved det, og alligevel, det gør det modsigt. Sahaba, de tilkalder os lignende for uvidende. Hvorfor? Fordi deres viden, den har ikke været gavnligt for dem. Fordi deres viden, den har ikke været gavnligt for dem. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Så har Allah subhanahu wa ta'ala taget imod hans dua og fjernet deres blotteri væk fra ham. Han er den alt hørende, den alt vidende, subhanahu wa ta'ala. Han er den alt hørende, og han har hørt hans dua og hans kald. Den har kaldt for hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og han er den alt vidende, han ved godt hans situation og hans hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala, og hvilken form for plotteri, der foregår imod ham. Og ulema ahle sunnah, når de snakker om Allah subhanahu wa ta'ala navn, de siger hele tiden, at når en vers slutter med to Allah subhanahu wa ta'ala navn, så er det fordi, de har, der er en forbindelse mellem mening af den navn, og det, der bliver nævnt før. Så hver gang du læser, vend tilbage og led efter den forbindelse. Ligesom herovre, Allah subhanahu wa ta'ala har tilkaldt sig selv for hvad? Han er den althørende, den altvidende. Hvad har de to navn at gøre med det, der blev nævnt før? Hvad har Allah subhanahu wa ta'ala hørt? Hans dua. Hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala, han ved? Kvindernes blotteri imod ham. Og det, den bekræfter, ligesom mange andre beviser, at det er en af de beviser, der bekræfter indflydelsen af Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer på både det, der foregår i nuværende liv og skæbnen, og i hans sharia. Både hans sharia og alt, hvad der foregår i de ting, han har skabt, det hele Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, de har indflydelse overfor det. For eksempel, det er, hvor Prophet sallam han siger, inna Allah yaghar wa ghayratuhu wa li hadha harrama al fawahish ma dhahara minhu wa batan. At Allah, han er jaloux. Og derfor han har forbudt al form for fawahish, at bedrive hår og livat og socialisme og lignende, ma dhahara minhu wa batan. Det er det, man kan se, og det, der er skjult. Og det er, hvor Prophet sallam siger, inna Allah rafiqun yuhibbu rifq. At Allah subhanahu wa ta'ala er barmhjertig, og tager andre på en ligesom en stille og rolig måde. På en blødt måde. Yuhibbu rifq. fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han er sådan, så elsker han rifq, det vil sige blandt hinanden. Ar-rahimuna yarhamhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, de barmhjertige. Den barmhjertige, han vil være barmhjertig over for dem. Vær barmhjertig over for dem, der er i jorden, så vil ham, der vil, så ham, der er op i himlen, vil være barmhjertig over for jer. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Prøv at sige, at Allah subhanahu wa ta'ala er smukke, og han elsker de smukke ting. Da sahaba, de har spurgt ham, da prøv at han advaret imod arrogans, så sagde sahaba, er det en del af arrogans, at vi at vi ser hår, og vi tager klæder pænt tøj, så siger prøv at at Allah han er smukke, og at han elsker de smukke ting. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde også, inna Allah witrun yuhibbul witr, fa'utru ahli al-Quran. At Allah han er witr. Witr i den arabiske sprog, det er ulitan. Og her er han en. Han elsker witr. Salat al-witr. Den er også en rak'a eller tre. Fa'utru ahli al-Quran. Og Qur'ans folk, lev witr. Og andre beviser, der bekræfter dette. Også når Allah subhanahu wa ta'ala, han straffer kuffar. Hvornår er det, når han straffer dem? Når han er tilfreds over det? Nej. Men når han er vred over det og sur. Og derfor, fordi den her punkt, at kende Allah subhanahu wa ta'ala, den er så vigtig, den har dækket tredje del af Qur'an. Og det er det betydning af den hadith, som står i Sahih Muslim, hvor Prophet sallallahu alaihi wasallam siger, at qul huwa Allahu ahad, det svarer til tredje del af Qur'an. Når man reciterer qul huwa Allahu ahad, så bliver man belønnet lige så meget, som man har reciteret Koran helt. Og hvis man har reciteret den tre gange, tredje del af Koran, og hvis man har reciteret Qul huwallahu ahad tre gange til slutning, så bliver man belønnet lige så højt, som man har reciteret hele Koran fra start til slut. Hvad er det, der er specielt ved Qul huwallahu ahad? Det er, som en af sahabene har nævnt, og hvis man har godkendt det, at det er sifatul Rahman. Den er Allah subhanahu wa ta'ala attribut. Hvad er det, der har gjort ayatul kursi, den mægtigste vers i Qur'an? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Fordi den er fra start til slut indeholder beskrivelsen af Allah. Så at lære at kende Allah subhanahu wa ta'ala ud af hans navn og attributer og hans rettigheder over for os, dette har dækket tredje del af Qur'an. Og som ulema siger, den anden tredje del, det er Allah subhanahu wa ta'ala, om Allah subhanahu wa ta'ala ordre og forbydelser og sharia. Og den tredje del, det handler om biografi. Altså fra start til slut. Det vil sige, siden skabelsen af Adam a.s. blandt andet til dommerdagen. Og jo mere man kender Allah subhanahu wa ta'ala, jo højere man elsker ham, og jo tættere man vil være ved ham subhanahu wa ta'ala, jo mere man tilbeder ham. Jo mindre man kender Allah subhanahu wa ta'ala, jo mindre man elsker ham, sin elsker vil være, og jo mindre også bliver ens tilbedelse til ham. Og da kendskab til Allah subhanahu wa ta'ala og kendskab til hans navn og attributer, den bliver fjernet fra den islamiske verden på grund af uvidenhed og på grund af det græske filosofi og logik. Ilm al-kalam, altså den ilm al-kalam, hvad er det? De tror, at det er den rensede filosofi efter rensning.
Marxisme.
Marxisme?
Blandt andet.
Nej. Altså, de tror, hvad er det, disse mutakalim, hvad er det, der gjorde? De siger, filosofi, der er noget vantroskab i det, det tager vi afstand fra. Og der er nogle ligesom middeludstyr, den kan vi godt bruge til vores gavn. Det er det, på et tidspunkt, den har spredt sig kraftigt i den islamiske verden. Og samtidig i hver kendskab til profetens sunna, den bliver lavere og lavere. Og når man siger ilm al-kalam, så er den forbundet automatisk til hvad? Ikke at bekræfte alle spændende attributter, tværtimod, enten benægte den, eller leve om på deres mening og forfalske deres betydning. Efterhånden kendskab til Allah subhanahu wa ta'ala, det bliver hvad? Mindre og mindre og mindre og mindre. Og samtidig så kom der frem nogle og det rullet de ekstreme rafider batinier og bagefter de følger efter deres spor, de ekstreme sufister, de begyndte med at tilkalde deres imamer og awliya med nogle beskrivelser, som normalt kun tilpasser Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi der er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Det er en del af vores intellektuelle natur. At mennesker, de leder hele tiden efter nogen, de tilbeder. Og derfor, hvis de ikke tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, så vil de tilbede alt muligt. Og selvom ateister, de tilbeder deres egen lyst. Og i virkeligheden, de tilbeder alle sammen shaitan. Og som sagt, tilbedelsen til Allah subhanahu wa ta'ala, den er klart forbundet til kendskaben til ham. Kendskaben til hans navn og attributer. Fordi tilbedelsen til ham, det er hans rettighed. Hvordan, okay, og hvis man kræver en, hvis man vil gerne forstå, hvordan fik han den rettighed? Når du kender hans navn og attributer, og deres indflydelse, så kender du godt, hvorfor er det hans rettighed, og ingen andre må være partner ved siden af ham i det. Da dette blev væk, og folk hele tiden naturligt, de vil gerne have noget, de siger på som mægtige og helige og så videre, og så samtidig så kom disse ekstreme rafider og sufi, og det begyndte at beskrive deres imamer med nogle beskrivelser, som kun tilpasser Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad er der sket? I stedet for at de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, så begyndte de med hvad? At tilbyde det. Og derfor, disse mutakallimin, de har spillet et stort hjælp for, at shirk og gravtilbedelse, de spredte sig. Og derfor, når man vender tilbage til mutakallimin byer, lige meget hvad for en sekte de er, Mu'tazila, Jahmiya, Sha'ira, Maturidiya. Når man læser deres bøger, de snakker næsten ikke om gravtilbedelse. Det er kun få af dem. Og de få, der snakker om det, de har ikke lært det her fra ilm al-kalam. De har lært det fra fiqh. Men ikke fra ilm al-kalam. Og nogle af dem, de er på en måde neutral overfor det, overfor shirk. Og hvis de kritiserer det, så de kritiserer det ikke, som om det er shirk og noget alvorligt. Men de kritiserer, som om de kritiserer at drikke vin eller noget lignende. Når man forstår alt det her, så forstår man, hvor vigtigt det er troen på Allahs patterne navn og atribuer. Og at den her tro, det skal ikke bare være noget, man kender, men man skal sørge for, at den har indflydelse over for en. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, og efter Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke nævnt, hvem er det, men ulema, så som Ibn Jarir, der de fortalte Quran, de siger, og efter de har set de klare tegn, så har de besluttet, at de vil fængsle ham til et bestemt tidspunkt. Og imam Ibn Jarir, ham som er kendt som, han er den største, hans kilde i tafsir, det er den største al-sunna kilde i tafsir, fordi han har samlet op næsten alle sahaba og tabi'in og tabi'in udtalelser og deres fortolkning til Quran. Og derfor han er kendt som imam al-mufassiri. Han er imam for alle dem, som fortolker Quran. Ibn Jarir. Ibn Jarir al-Tabari. Han sagde, at disse mennesker, som har truffet den her beslutning, det var selve Al-Aziz. Det var selve Al-Aziz. Efter de har set disse tegn, det vil sige, hvordan kvinderne er efter ham, og at han er uskyldig, og rygterne begyndt med at runde rundt, så for at dæmpe hele sagen, så har de besluttet at behandle Yusuf a.s. uretfærdigt. Jeg tror, vi stopper her og den her gang. Så vil det være mere tilpassende. Ellers, hvis vi fortsætter, så kommer det til at tage rigtig lang tid. Jeg har haft en hård dag i dag. Det bliver meget sent færdig med arbejde. Så jeg beklager. Alhamdulillah, så var det sådan, at man var i dag, det er vores sidste dags til efter ramadan, fordi jeg rejser snart.
Du er væk i ramadan? Du er væk i ramadan?
Nej, men i ramadan måned. Altså, hvis vi skal holde dags Altså kækklart holdt deres tæt på mig. Okay.
Vi kunne.
Det er noget.